Entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Útopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros.
Hola, 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 moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Sexan todos e todas benvidos a Sons de Útopos, o voso programa de música e entrevistas cada mércores aquí en Radio Leiros, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Un día hoxe moi complicado en canto ao tema das inundacións, ao clima que nos está pois a deixar absolutamente empapados con moitísimos problemas tanto en Oleiros como na nosa área de influencia. A nosa máxima solidaridade para todas as persoas afectadas e, bueno, tentaremos de levar a normalidade do programa dentro do posible. Estamos agora mesmo pois a mércores 30 de marzo, este mes de marzo que non quere marchar, que non quere irse, un mes longo, 31 días que, bueno, que para xente do común como a nós, de salarios aí e demais, pois que se nos fai moi costa arriba, non? Como imagino que a todo o mundo. Pois a ver si se despide de unha vez e podemos entrar xa nun mes de abril que, por favor, que non chova tanto. Saúdos cordiais, de quen vos fala? De Paris Joel, unha semana máis aquí ao fronte desta pequena e humilde nave radiofónica. Xa sabedes que Sons de Útopos quere ser ese pequeno altofalante onde se fale da música e dos músicos locais, esa grande cantidade de talento que tenemos aquí agochado na nosa bisbarra, na nosa rúa, na nosa comarca, e que, bueno, non atopa ese sitio que debera nos medios generalistas. Para iso, pois efectivamente estamos nós, porque aquí sí teñen voz, aquí sí teñen o seu recuncho e aquí sí que pois coitamos ese grande talento en Sons de Útopos, todo o relacionado coa música local. Músicos, programadores, salas, festivais, xente que organiza eventos, en fin, todo relacionado co tema da música local. E, bueno, queredes saber de que vai o programa doxe? Bueno, pois hoxe imos a dividilo, como sempre, en dúas partes. Esta primeira parte, que xa comeza dende xa, vai estar adicada pois a banda do blues máis veterán de Galicia. Eles son Mickey Nervio and the Bluesmakers. Hoxe imos a falar co seu baixista, con Juan Tinaquero, e temos que falar con eles porque dentro do circuito do Agadic actúan este sábado na sala Bababar da Coruña. E ver a Mickey Nervio and the Bluesmakers en directo é sempre un auténtico luxo. É, pois, algo un privilexio que temos a xentes desta bisbarra e que nunca daremos as grazas suficientes a esta increíble banda de blues rural que témola aquí, a carón, aquí dende sempre, dende hai case 25 anos e aí siguen en vivo e en directo, concerto tras concerto. Xa digo, quítome o sombreiro diante de Mickey Nervio and the Bluesmakers. Pois xa saben, este sábado 10 da noite na sala Bababar escoitaremos música deles e falaremos con Juan Tinaquero. Isto na primeira parte do programa. E despois das novas da Radio Leiro, xa na segunda parte do programa, pois hoxe temos visita aquí mesmamente nos estudos da Radio Leiros, porque hoxe temos aquí un artista que chamase Luga, efectivamente como soa, Luga Fernández, un home que nos chega dende terras lonxanas, dende Argentina, pero que é xa galego de adopción e que está a presentar un discazo que temos xa na man, un discazo que leva por título Algo que buscar. Luga Fernández, boa tarde, benvido a Sons de Útopos.
Buenas tardes, París, muchas gracias.
Bueno, presentación do disco con xente convidada de auténtico luxo, como andamos de nervios?
Pues bien, bueno, van apareciendo más nervios cada vez que avanzan los días, la verdad. Pero bueno, arropado con estos invitados que llevo se hacen menos.
Bueno, imagino que deseando xa que chegue o día, non? E verte co teu público.
Realmente, deseando que llegue e que pase a la vez. Pero bueno, que llegue principalmente.
Bueno, é disco novo, non? Imagino que ledo contento como un rapaz con zapatos novos.
Tal cual.
Con semellante obra, non? Nas mans.
La verdad es que sí, muy contento con el resultado. Y además es mi primer proyecto y estoy muy contento, sí.
Bueno, pues con Luca Fernández, que falaremos xa na segunda parte do programa aquí en Sons de Utopos. Por lo tanto, o prato está servido, somente queda poñerse a elo, degustalo quedamente, lentamente aquí dende Sons de Utopos. Pues si lles parece, imos a elo y de entrada escoitamos a música imperecedeira, inmortal de Mickey Nervio and the Bluesmakers y después falaremos con Juan Tinaquero. Pues nada, imos o tema I Can't Be Happy with My Ukelele, todo un clásico de Mickey Nervio and the Bluesmakers, este sábado desde anoite na sala Bababar da Coruña. Xa outro lado do fío telefónico, pois a Juan Tinaquero de Mickey Nervio and the Bluesmakers. Juan, boa tarde.
Hola, boa tarde, París.
Bueno, te collemos aí en medio dun ensaio, que estás a facer?
Non, non é un ensaio.
Que un ensaio, que estás a facer? Porque algo faz, ti sempre estás facendo algo.
Estou a facer dobraxe. Estou a facer dobraxe pola mañan.
Pero tamén
pola noite, e fai as 24 horas.
Mamaiña, pluriempleo aí a tope, moi ben. Bueno, este sábado imagino que todo máis que preparado, porque vos sodes unha banda xa, penso que a máis antiga do blues, non? Que de por aquí.
Sí, de por aquí do blues, sen ser do blues, case, porque levamos 24 anos, camiño dos 25.
Mamaiña, 24 anos, camiño dos 25, Miki Nervión de Bluesmaker, xa os compoñentes terán fillos, non sei se netos, pode ser.
Non que saibamos.
Non, aínda non, non?
Os cativos, o percusionista Plof acaba de ter unha, e, bueno, este ano.
Bueno,
pero nada máis.
Nada máis, chegaron os fillos polo de agora, bueno, está ben. Bueno, daquela, este sábado, típico repertorio da Miki Nervio, ou vai desincorporando cousas que van sorprender o persoal?
Pois a verdade é que hai que renovarse, renovarse ou morrer. E nós preferimos renovarnos. Dentro do estilo, claro, sempre dentro do blues acústico, pois temos preparado unha pequena homenaxe a Big Bill Brunsi, un dos nosos artistas favoritos. Temos un primer pase basado, pois, en temas deste artista.
Ou seja, digamos que a cousa vai estar dividida en dúas partes, esa pequena homenaxe e despois xa o típico repertorio voso.
Sí, o que pasa é que levamos tantos anos que xa de típico ten pouco, porque vamos cambiando as cancións, dependendo da situación, do local, dos compoñentes, porque agora somos cinco, antes éramos seis, agora volvemos a ser cinco, como meu irmán de única guitarrista, único guitarrista. Entón o repertorio vai un pouco en función do tempo e do lugar. E agora faremos dous pases, un dedicado a Big Bill Brunsi e outro con cancións, pois, de todos os tempos, os Bluesmakers.
Debe ser moi complicado a hora de preparar un concerto de Miki Nervión de Bluesmakers, preparar o repertorio, porque imagino que se os poñedes a tocar todo o repertorio que fixechedes durante todos estes anos, vamos, non chegaría ni 7 horas.
Non chegaría unha fin de semana.
Está claro. O sea, que a hora de descartar temas debe ser toda unha epopeia, non? Poñerse a preparar un repertorio para un bolo.
Sí, a verdade é que non somos moi moi regulados neste aspecto, porque somos un pouco ácratas e cada un ten os seus temas favoritos e cada un quere vetar outros, entón chegar ao consenso non é doado. Pero bueno, facemos o que podemos.
Ou seja, que hai, digamos, hai disputas, non? A hora de escoller o repertorio.
Bueno, disputas dentro de
que da cordialidade.
Claro, sí, por suposto. Para levar 24 anos hai que ter a cordialidade como bandeira, porque senón non chegamos a ningures.
Es que había que saber o secreto para aguantar tanto tempo nunha banda, porque xa sabes que os grupos, os sostelos, é complicado.
Sí, o que pasa é que o secreto é levarse ben. Moi importante ter moitos concertos, ter moita xente, gañar moitos cartos, pero é imprescindible levarse ben, porque senón...
Bueno,
non se podría aturar.
Bueno, daquela o dos cartos xa está conseguido, non?
Sí, estamos todos montados no dólar, como a canción de Billy Bronze, ¿eh? Y el Riding Papa, ¿no? Vivimos por riba das nosas posibilidades.
Bueno, a hora de facer discos, cantos levades xa hai feitos?
Uf, eu creo que cinco.
Cinco xa.
Creo que sí, e agora preparando esta homenaxe a Bill Brunsi, que aínda non gravamos nada, pero temos aí a idea de gravar os temas, claro.
Por material non vai ser?
Non, por material non vai ser. O factor limitante normalmente é o tempo, porque claro, xa temos unha idade, temos outras obrigas, e claro, Rafa vive fora toda a semana, que é profe, en SEM, entón, poñer os ensaios e facer as cousas, pois leva moito tempo.
Estabas a falar de Rafa, o afamado Rafa Mississippi, non?
Rafa Mississippi, ahí o mesmo está. Que agora tamén é escritor.
Que me dís?
Acaba de presentar un libro, sí.
Anda, que me dís? Que libro? A ver, veña, imos a facer algo de propaganda.
Ai, mira, pois...
Te collín.
Sí, sí. Aparte teño o libro adicado, porque fun dos primeiros en mercado, pero unha novela histórica densa, de moitas páxinas, sobre os tercios de Flandes, parece moi interesante. Ajá. Non puiden empezar aínda o libro, non vou enganar a ninguén, pero ten moi boa pinta.
Bueno, pois pues habrá que estar pendentes tamén esa faceta literaria. Juan, este sábado que hora empezades? As 10 en punto?
Pues temos aí un pequeno problema, un grande problema. Co fútbol topamos, non?
Me cachi na mar, non fastidies.
O Barça-Real Madrid as 8, creo, o Celta D por as 10. Entón, debemos esperar a que remate o Barça-Real Madrid e coincidiremos co Celta D por. Pero bueno, así son as cousas.
Caray, pero claro, estas cousas non se programan, porque vos,
bueno, o ser... O fútbol non ten en conta.
É o que hai, porque este concerto é do Agadic, verdade?
Sí, este é do circuito do Agadic, hai que poñelo con antelación. Claro, non estamos dispostos a mirar, porque aparte podes ver a xornada, os partidos, pero non sabes se son o domingo, o lunes, non sabes a hora, entón estar dependendo do fútbol é tontería.
E isto xa estaba programado de hai tempo, claro.
Claro, de hai tempo. Normalmente no Bababar son bastante puntuais na hora do comezo, podemos deixar uns 10 minutinhos de cortesía por se alguén non atopa sitio para aparcar o coche, pero si está a 10, máis ou menos empezaremos agora.
Bueno, e o Mickey Norvian de Blues Makers agora mesmo segue a ter o mesmo número de fiéis a comanda parroquia de seguidores vosa.
Temos os fillos dos fieis, incluso.
Que me dís? Bueno, que bo, non?
Sí, hai xente que, cando empezamos a tocar, non nacer aínda, claro, porque levamos 24 anos. De feito, hai pouco, estivemos tocando meu irmán máis eu nun concerto aquí en Coruña, un batería, que novo, cando lle dixemos, claro, que nos empezamos no ano 93 e tal, dixo tipo, claro, non nacer aínda. E así son as cousas. Temos xiareiros e temos músicos que non naceran cando nos empezamos, claro.
Claro. Vades a ser os Rolling Stones do blues.
Xa somos os Rolling Stones do blues.
Bueno, e falando de blues, como a cousa millora? Vai mellorando en saúde o xénero aquí ou sigue como sempre?
Calquera tipo de música folclórica e de raíz non pasa de moda. Entón sempre haberá xente que lle guste, sempre haberá xente que tente facer evolución e tirar por outros vieiros, pero bueno, o blues está aí, está para quedarse, claro, porque é a raíz de toda a música popular occidental, de rock, de jazz, é unha pedra fundamental na música.
E vos como andades de demanda? Vos demandan máis nesta na terriña ou fora dela?
Pois realmente tocamos moito máis fora da cidade que na nosa propia cidade. A crise foi un palo importante para todos os músicos. Bueno, a suba do IVA tamén foi un...
Tremendo.
Os locais tampouco están moi bollantes de cartos. Entón, o número de concertos baixou notablemente os últimos anos. Pero bueno, é importante resistir e aguantar aquí o bache.
E de resistir a vos que non vos dean leccións, porque vamos...
Sí, somos uns resistidores natos.
Está clarísimo. Bueno, pois Juan, daquela, a xente que vai a veros este sábado, 10 da noite, no Bababar, se vai a sorprender con eses temas de Bill Bronx e vai a gozar, vai a pasalo ben?
Home, supoño que sí. Aparte, como son concertos no que hai que pagar entrada, tampouco é unha morea de cartos, son 5 euros, pero normalmente a xente que ven un concerto pagando entrada xa sabe o que vai ver, porque lle gusta, e porque quere pasalo ben coa música que escoita.
Pois, Juan, non te entretemos máis, te deixamos aí con ese ensaio vocal. E nada, darte as grazas.
Darte
as grazas por prestarnos sempre tan amablemente o teu tempo. E nada, moitísima sorte este sábado, de acordo?
Grazas, unha aperta.
Veña, unha aperta. Pois eles son Mickey Nervión de Blues Makers, o sábado desde a noite na sala Bababar da Coruña. Despedimos a primeira parte do programa pois con todo un clásico do seu repertorio e ademais grabado en directo nos antigos estudos de aquí, de Radio Leiros. Toda unha peza única que temos nos. Got My Mojo Working, Mickey Nervión and the Blues Makers. Despois, as novas de Radio Leiros e xa na segunda parte do programa falaremos con Luga Fernández. Que ninguén marche porque si no, persiguémoslo xa, vamos, collémoslo pola caluga e o traemos de volta aos estudos. Veña, de calogo, Got My Mojo Working, Mickey Nervión and the Blues Makers.
Got My Mojo Working. Mojo working, this I seen the same old dude. Yeah!
blow.